En kunningar hérna sagnir af föður sínum?
Jú. Og það er eftir ég að kunna því ég var með Jensteinnum að vísu 9-10 ára komnum manni. En það er sem að hann mundi mjög mikið af sínum svaðilförum eins og að sjálfsögðu mættu honum á hans póstleif sem var úr dörunum á vesturlega Íslandi. En ég lagði bara ekkert slíkt á minni í þá dag, held ég. Mjög marga hefur eftir meðurum fyrir sveitunga sína og kunningja.
Það er að fóra líka það, já.
Var frískur maður og var trist til að vera ljótur í þau. Og eitt starf vann ég sem að það var mikið eftirsóttur við. Það var raunar áður en að gerist póstur. Það var mjög fátakur og hérna var neitt í vannstarf með björnstutu sína. Átti 5 börn, misti að vísu 2 sinni sína. Hennan í frumbörsku og hinn sem sveit kert og hinn. Hinn 7 ára gamla, Jósefann hafði. Og bannaði ekki. En hann átti 3 dætur eftir. Og lífsbaráttan var erfið, konan heilsutæp og eignirnar engar. En Jens var sérstaklega eftirsóttur maður við eittarf að vísu mörgum að duglegum það starfa sem var, en hann var eftirsóttur við vetjarhleðslu. Og ég veit ekki annað en að til skamms tíma hafi staðið hlöðumveikir í Vatnsdal. Alveg til skammstíma fram 1960 og minnstakosti hlaðni hlöðuveikir í Vestal eftir Jens. Ég held frekar á Hjallalandi heldur en Helgavatn. Vil þú ekki fullið það? Það hafði sagt með fólk sem hefur séð þá að það hefði alveg afbrigðilega vel þá þannig lengur. Þetta er neina sérstakar sagnir af svaðilföru mann. Þetta getur verið svo ruglað í mínu minni. Ég held að þetta eitthvað fyrir að verið skrifa ég. Tengdasonur hans pabbi minn, Lóa Sigurbjörnsson, hafði yfirleitt eftir tíma til að skrifa upp eftir gamla manninum þar. Hátt annað ár eða svo sem að þeir voru undir sama fæti eða þarf að segja hann heimilis maður hjá pabba en það var bara svo lítið. En gamla maðurinn hafði það heilbrigða sála, hann fer vel sagt frá að gerði oft að segja það mjög sem ferðum sínum. Þessi einu sinni þegar hann skreið yfir snjóbrú á á og þá var hann meðan að ferð. Og rétt þegar hann var kominn upp á bakkan, brúin var það veik að hann þorði ekki að ganga, hann bara skreið. Og rétt þegar hann var kominn upp á bakkan, þá styrtist þessi litli skaprenningur von í ána. Og var það sjálfsögðin til lífs að hann komst alveg yfir áður en að hengan fór í yfir í vatni. En það er eins, ég vil ekki yfir það, ekki segja hvað á þetta var eða hvað hann var staður.
En þú er oft sagt þeim felgum þessa sögur.
Strákur,
já.
Ekki
búinu. Nei. Og bæði sögur, allar sögurnar að kallum mjög.
Já,
bæði
mjög
fersi. Nei, hvað er þið? Þessa já. Þarna hérna Jón og Kistu, já.
Jón og Hugi.
Jón Hugi, já.
Jón Þorsteinsson held ég hafi verið, hvað fyrir ég það eftir?